From the conference center at
Temple Square. Nga qendra e konferenca në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ju paraqesim sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion ofrohet nga një kor i priftërisë i përbër nga të rinj në moshë madhore beqare nga Kunjet në Holiday dhe Murray në Utah. Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion. Vëllezër të dashur, ju uroj mirëseardhje në sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson më ka kërkuar që ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime po ju përcillen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i priftërisë i përbër nga të rinj në moshë madhore beqar nga Kunjet në Holiday dhe Murray në Utah, në ndrejtimin e Brett Taylorit me Andrew Unsworthin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Burra, Perëndis, Çouni. Lutja hapjes do të jepet pastaj nga plaku Vern P. Stanfield i të 70-ve, pas së cilës kori do të këndoj Jesus dje lindur në varfëri.
Our heavenly Father.
Aty në qellor. Ne bit e tu të mbledhur së bashku anë mban botës. Me mirënjohje në zemrat tona. Jemi mirënjohës për profetin e Perëndis madje Thomas Monson. Jemi mirënjohës për shërbesën e tij dhe jetën e tij të përkushtuar. Jemi mirënjohësat që jemi ullur me profetët shikuesit dhe zbuluesit. Lutemi që të mund t'i bekosh ata. Atë që lorë këtë mbrëmje, ne lutemi që ndërsa dëgjojmë që të mund të mësojmë, që zemrat tonat mund t'hapen, që mund të prekemi nga shpirti, që të mund të kuptojmë e të marrim të gjitha ato gjëra që ti ke për të na thënë. Ne lutemi që zemrat tona të mund të ndryshohen, që ne mund ta përdorim këtë mundësi për të tu zotuar që ti shërbejmë të tjerëve dhe për ti ngritur moralisht të tjerët. Jemi mirënjohës për birin tënd, Jezu Krishtin, dhe të kërkojmë që të mund të ndihmosh ne ta kujtojmë atë përgjithmonë. Dhe për këtë ne e themi, në emër të Jezu Krishtit, amen.
Thank you, choir.
Faleminderit korit.
It will now be our privilege.
Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson. Ai do të pasohet nga plaku David A. Bednar i korumit të 12 apostujve. Peshkopi Gerald Piso, peshkopi kryesor të kishës, më pas do të drejtohet presidenti Monson.
M
Vëllezërit e mi të dashur, jam I nderuar nga privilegji për t'ju drejtuar në këtë mbledhje mbarbotërore mbajtësisht besnik të Priftërisë së Perëndisë. Këtë mbrëmje unë I referohem një teme për të cilën kam folur edhe më parë. Profeti Mormoni përvijoi një nga karakteristikat kyçe të shpëtimtarit e cila duhet imituar nga dishepujt e tij. Tha ai, dhe citoj, dhe në qoftë se një njeri është I bindur dhe I përulur në zemër dhe pohon me anë të fuqisë së frymës së shenjtë se Jezusi është Krishti, ai duhet të ketë dashuri hyjnore. Pasi në qoftë se nuk ka dashuri hyjnore, ai s'është asgjë. Prandaj është e nevojshme që të ketë dashuri hyjnore. E dashuria hyjnore është e duruar dhe është e mirë, dhe nuk ka smirë, dhe nuk krekoset, nuk kërkon të mirë në vetë, nuk nxitet lehtë në zemërim. Citoj, dhe prandaj vëllezër të mi të dashur, në qoftë se nuk keni dashuri hyjnore, ju s'jeni asgjë, pasi dashuria hyjnore nuk dështon kurrë. Prandaj kapuni pas dashurisë hyjnore, që është më e madhja të gjithave, pasi të gjitha gjërat duhet të dështojnë. Por dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit dhe nuk ka mbarim. Dhe kushdo që gjendet I zotëruar prej saj në ditën e fundit, do të jetë mirë me të. Mbyll citimin. Vëllezër, ne nuk e nderojmë priftërinë e Perëndisë nëse nuk jemi të mirë me të tjerët. Miku im I dashur dhe bashkëpunëtori im, plaku Joseph B. Worthlin, ishte me të vërtet një burr I dashur. Tha ai, citoj, mirësia është thelbi I jetës celestiale. Mirësia është mënyra se si një njeri që ngjason me Krishtin I trajton të tjerët. Mirësia duhet të jetë thelbi të gjitha fjalëve dhe veprimeve tona, në punë, në shkollë, në kishë dhe veçanërisht në shtëpitë tona. Jezusi shpëtimtari ynë ishte mëshirimi I mirësisë dhe dëmshurisë. Shkrimet e shenjta na mësojnë se ushtrimi me drejtësi I priftërisë varet nga të jetuarit e parimeve të mirësisë, dashurisë hyjnore dhe dashurisë nga ana jonë. Te doktrina e bezdisë ne lexojmë, citojmë. Asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të priftërisë vetëm nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes, e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur, nëpërmjet mirësisë dhe diturisë së pastër të cilat do ta zgjerojnë shumë shpirtin, pa hipokrizi dhe pa mashtrim. Vëllezër, le ta shqyrtojmë jetën tonë dhe të vendosim ta ndjekim shembullin e shpëtimtarit duke qenë të mirë, të dashur dhe me dashuri hyjnore. Ndërsa e bëjmë këtë, ne do të jemi në një pozicion më të mirë për t'i thirrur fuqitë e qiellit për veten tonë, për familjet tona dhe për bashkëudhëtarët tanë në këtë rrugëtim, ndonjëherë të vështirë drejt shtëpisë tonë qiellore. Unë lutem për këtë në emrin e Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
President Monson, we are thrilled to hear your
President Monson, ne jemi të mrekulluar që të dëgjuam zërin tënd dhe të marrim udhëzimet e tua. Ne të duam të mbështesim dhe gjithmonë lutemi për ty. Vëllezër, unë tani lutem për ndihmën e Frymës së Shenjtë teksa e shqyrtojmë bashkërisht parimet që përkasin veprës së madhe të predikimit të Ungjillit të çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli. Çdo vit, dhjetra mijëra të rinj dhe të reja dhe shumë çifte në mosh e presin me paturim marrjen e një letre të veçantë nga Salt Lake City. Përmbajtja e letrës e prek përgjithmonë personin të cilit I drejtohet, si edhe pjesëtarët e familjes dhe një numër të madh njerëzish të tjerë. Me të mbërritur, zarfi mund të hapet me kujdes e durim, ose rrëmbyeshëm me emocione me nxitim të madh. Leximi i kësaj letre të veçantë është një përvojë që nuk harrohet kurrë. Letra është e firmosur nga presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, dhe dy fjalitë e para thonë Savion. Me anë të kësaj letre jeni thirrur të shërbeni si një misionare i e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ju jeni caktuar të punoni në misionin e. Ju lutem vini re se fjalia e parë është një thirrje për të shërbyer si një misionar koplot në kishën e rivendosur të Zotit. Fjalia e dytë tregon një caktim për të punuar në një vend dhe një mision të posaçëm. Dallimi i rëndësishëm i shprehur në këto dy fjali është thelbësor që të kuptohet nga të gjithë ne. Në kulturën e kishës, ne shpesh themi se jemi thirrur për të shërbyer në vende si Argentina, Polonia, Korea ose Shtetet e Bashkuara. Por një misionar nuk thirret për një vend. Përkundrazi, ai ose ajo thirret për shërbyer. Ashtu si Zoti i shpalli profetit Joseph Smith në vitin 1829, nëse keni dëshirë të shërbeni Perëndisë, ju thirreni për veprën. Çdo thirrje dhe caktim në mision ose njëri caktim më vonshëm është rezultati i zbulesës nëpërmjet shërbëtorëve të Zotit. Një thirrje për veprën vjen nga Perëndia nëpërmjet presidentit të kishës. Caktimi në një prej më shumë se 400 misioneve që aktualisht po funksionojnë anëmban botës vjen nga Perëndia nëpërmjet një antari të korumit të 12 apostujve që vepron me autorizimin e profetit të gjallë të Zotit. Dhuntit frymërore të profecisë dhe zbulesës i shoqërojnë të gjitha thirrjet dhe caktimet në mision. Seksioni 80 i doktrinës e beslidhje është një anal për thirrjen e misionit të Stephen Burnett, ofruar nga profeti Joseph Smith në vitin 1832. Duke studiuar këtë thirrje të vëllait Burnett, mund të na ndihmojë një ta kuptojmë më qartë dallimin nëpërmjet të qenit të thirrur për veprën si një misionar dhe të caktuar për të punuar në një vend të posaçëm. Dhe dy, ta kuptojmë më plotësisht përgjegjësinë tonë vetjake të caktuar hynisht për ta predikuar Ungjillin. Vargu 1 i këtij seksioni është një thirrje për shërbyer. Në të vërtetë kështu thot Zoti për ty shërbëtori im Stephen Burnett. Shko ti në botë dhe i prediko Ungjillin çdo krijesë që vjen në tingullin e zërit tënd. Çuditërisht, vargu 2 i bën të ditur vëllait Burnett rreth shokut që ju caktua ti, dhe nga që dëshiron një shok, unë do të jap shërbëtorin tim, Eden Smith. Vargu 3 tregon se ku do të punojnë këta dy misionarë. Prandaj shkoni dhe predikoni Ungjillin tim, qoftë në veri apo në jug, në lindje apo në perëndim. Nuk ka rëndësi, sepse ju nuk mund të shkoni në udhë të gabuar. Unë nuk besoj vëllezër se fraza nuk ka rëndësi. Siç përdoret nga Zoti në këtë shkrim të shenjtë, sugjeron se ati nuk i intereson se ku shërben shërbëtorët e ti. Në fakt, ai interesohet së tepërmi. Por për shkak se puna e predikimit të Ungjillit është vepra e Zotit, ai frymëzon, i udhërofen dhe i drejton shërbëtorët e tij të autorizuar. Kur misionarët përpiqen të jenë gjithnjë më shumë mjete të denja e të dobishme në duart e tij dhe bëjnë më të mirën për të përmbushur besnikërisht detyrat e tyre, atëherë me ndihmën e tij, ata nuk mund të shkojnë në udhë të gabuar, kudo që të shërbejnë. Ndoshta një nga mësimet që shpëtimtari po na mëson në këtë zbulesë është se një caktim për të punuar në një vend të posaçëm është thelbësor dhe i rëndësishëm, por dytësor krahasuar me thirrjen për veprën. Vargu tjetër thekson kualifikimet e rëndësishme për të gjithë misionarët. Si rjedhim, shpallni gjëra që keni dëgjuar e i besoni vërtet dhe e dini se janë të vërteta. Vargu i fundit i kujton vëllait Burnett dhe të gjithëve ne se nga vjen me të vërtet një thirrje për të shërbyer. Vini re, ky është vullneti i atij që ju ka thirrur, shërbyesi tuaj, madje Jezu Krishtit. Amen. Disa prej jush mund të jenë duke pyetur vetëm për arsyen pse zgjodha ta diskutojnë në një sesion të pryfterisë të konferencës së përgjithshme këtë dallim në duke të qartë ndërmjet të qenit i thirrur për veprën dhe të caktuarit për të punuar. Përgjigjja ime për pyetjen tuaj është krejtë drejt për drejt. Përvoja ime më ka mësuar se këto parime nuk janë të kuptuara mirë nga shumë antarë të kishës. Arsyeja e vetme madhore se përse po flas për këtë çështje është ajo që ka mësuar me kohën rreth mrakut, shqetësimit e madje fajit të ndjerë nga shumë misionar, të cilët për arsye të ndryshme u ricaktuan për të punuar në një zonë tjetër gjatë kohës së tyre të shërbesës. Ricaktimet të tilla nganjëherë janë të nevojshme për shkak të ngjarjeve dhe rrethanave të tilla, si aksidente, dëmtime fizike, vonesa dhe pengesa në marrjen e vizës, paqëndrueshmëri politike, krijimi dhe grupimi misioneve të reja, ose për shkak të nevojave që dalin e ndryshojnë vazhdimisht anëmban botës në punën e predikimit të ungjillit. Kur një misionar ricaktohet për të punuar në një zonë tjetër, procesi është saksisht i njëjtë sikurse në caktimin fillestar. Antarët e korumit të 12 apostujve kërkojnë frymëzim dhe urrëthim në kryerjen e të gjitha ricaktimeve të tilla. Kohët e fundit fola me një burr besnik, i cili ndau me mua ndjenjat më të thella të zemrës së tij. Në një mbledhje unë sapo kisha shpjeguar ndryshimin ndërmjet të qenit i thirrur për veprën dhe të caktuarit për të punuar. Ky vëllai i mirë më shtrëngoi dorën dhe me lot në sy më tha: "Gjërat që më ndihmove të mësoja sot kanë hequr një barr nga shpatullat e mia." Që e kam bajtur për më shumë se 30 vjet si një misionar i ri, caktimi im fillestar për të punuar ishte në një zonë në Amerikën e Jugut, por nuk munda ta merrja vizën, kështu që caktimi im u ndryshua për në Shtetet e Bashkuara. Gjithë këto vite un kam pyetur veten se pse nuk munda të shërbeja në vendin që isha thirrur. Tani e di se isha thirrur për të veprën dhe jo për një vend. Un nuk mund t'ju shpreh se sa shumë më ka ndihmuar kjo kuptueshmëri. Zemra ime mu coptua nga ky burr shpirt mirë. Kur i kam dhënë mësim këto parime bazë ku tonë për botë, individë shumë më kanë shprehur privatësisht të njëjtën ndjenjë si burri që sapo përshkrova. Po flas për këtë temë sot sepse as edhe një antar i kësaj kishe nuk duhet të mbajë një barr të panevojshme keqkuptimi, pasigurie, ankthi apo faji rreth një caktimi për të punuar. Prandaj shkoni dhe predikoni ungjillin tim, qoftë në veri apo në jug, në lindje apo në perëndim, nuk ka rëndësi, sepse ju nuk mund të shkoni në udhë të gabuar. Kur ti përsiadni fjalët e këtij shkrimi të shenjtë ta hapni zemrën, unë shpresoj dhe lutem që do ta ftoni frymën e shenjtë për të përçuar thellë në shpirtin tuaj kuptueshmërinë, shërimin dhe rikthimin që mund t'ju duhet. Një arsye tjetër për të cilën kam ndier nxitjen që të diskutoj për këtë temë është përvoja ime vetjake në caktimin e misionarëve për gjatë shumë viteve. Për të 12-tët, asgjë nuk e pohon realitetin e vazhdimësisë së zbulesës të ditëve të mëvonshme më fuqishëm se sa të kërkuarit për të dalluar vullnetin e Zotit, teksa përmbushin përgjegjësinë tonë në caktimin e misionarëve për të punuar në zonat e tyre përkatëse. Unë dëshmoj se shpëtimtari na një dhe është i vëmendshëm për secilin prej nesh, një nga një dhe emër për emër. Tani dua të diskutoj shkurtimisht për një aspekt bazë, por shpesh të anashkaluar të përgatitjes për një thirrje për veprën. Tre fjalë të ndërlidhura përcaktojnë një model përgatitje dhe përparimi për bijtë e Perëndis. Prifteria, tempulli, misioni. Nga njëherë në rolin tonë si prindër, miq dhe antar të kishës, ne përqendrohemi kaq gjerësisht mbi përgatitje misionare për të rinjt, sa që mund të shpërfillim në një farë mase hapat e tjerë jetësor për gjatë shtegut të beslidhjeve që duhen përmbushur për para fillimit të shërbim misionar koplot. Të punor si një misionar me siguri është një nga elementet themeltar, por jo i vetmi, në procesin e krijimit të një themeli të fort për rritje shpirtërore dhe shërbim gjatë tërë jetës. Bekimet e priftërisë të tempullit, të cilat të dyja paraprin mundësinë për të punuar në një zonë të caktuar, janë gjithashtu të nevojshme për të na fuqizuar dhe forcuar shpirtërisht gjatë gjithë jetës sonë. Të rinj, teksa i përmbushnin detyrat tuaja në priftërinë arone ose priftërinë më të ulët dhe nderoni atë, ju po përgatiteni që të merrni të lartësoni betimin dhe beslidhjen e priftërisë me Melkizedeke ose më të lartë. Denjësia vetjake është kërkesa e vetme më rëndësishme për të marrë priftërinë më të lartë. Një shërbim vetmohues për të rjetën shtrihet përpara jush. Përgatituni tani, duke dhënë vazhdimisht shërbim kuptim plot. Ju lutem, mësoni të doni të jeni të denjë dhe të qëndroni të tillë. Ini të denjë, qëndroni të denjë. Pas marrjes së priftërisë me Melkizedeke dhe një thirrje për të shërbyer, një iri mund të armatoset me fuqi nëpërmjet beslidhjeve dhe ordinancave të tempullit të shenjtë, të shkuar në tempull dhe të rënjosurit e shpirtit të tempullit brenda jush, i paraprin një shërbim të efektshëm si një misionar koplot. Denjësia vetjake është kërkesa e vetme më rëndësishme për të marrë bekimet e tempullit për ju të rinj dhe për të gjithë antarët e kishës. Teksa jetoni në përputhje me standardet e ungjillit, ju mund të hyni në shtëpinë e Zotit dhe të merrni pjesë në ordinancat e shenjta për gjatë viteve tuaja të adoleshencës. Dashuria dhe kuptueshmëria juaj për ordinancat e tempullit do t'i forcojnë e bekojnë gjatë gjithë jetës suaj. Ju lutem, mësoni që të dëshironi të jeni të denjë dhe të qëndroni të denjë. Jini të denjë, qëndroni të denjë. Shumë të rinj dhe të reja e mbajnë tashmë një rekomandim aktiv tempulli me përdorim të kufizuar. Si mbajtës të priftërisë arone, ju po gjeni vetë emrat e familjes suaj dhe po kryeni pagëzime dhe konfirmime për pjesëtarët e familjes suaj në tempull. Mbajtja e rekomandimit tuaj të tempullit tregon denjësinë tuaj dhe shërbimi ndaj të tjerëve në tempull është një pjesë e rëndësishme përgatitjes për marrjen e priftërisë Melkizedeke. Të rinj, secili nga ju është tani një misionar. Të gjithë rreth jush çdo ditë janë miq dhe fqinjë, të cilët mbahen larg nga e vërteta, vetëm nga që nuk e dinë se ku ta gjejnë atë. Siç drejtoheni nga shpirti, ju mund të jepni një mendim, një ftesë, një tekst ose publikim në Twitter që do të prezantoj miq tuaj me të vërteta të ungjillit të rivendosur. Ju nuk duhet të prisni për thirrjen tuaj zyrtare për t'ju përfshirë me zell në punën misionare. Teksa bekimet e priftërisë, e tempullit dhe misionit mblidhen në një krye të vetëm në Krishtin dhe ndërveprojnë fuqimisht në zemrën tënde, mendjen dhe shpirtin një misionari të ri, ai mund të kualifikohet për veprën. Aftësia e tij rritet për të përmbushur përgjegjësinë që të përfaqësoj me autoritet Zotin Jezu Krisht. Kombinimi i fuqishëm shpirtërisht i nderimit të priftërisë dhe beslidhjeve të tempullit, i marrjes së fuqisë së perëndishmërisë nëpërmjet ordinancave priftërore, shërbimit me vetmohim dhe i predikimit të ungjillit të përjetshëm ndaj fëmijëve të Perëndisë, i mundson një të riu të bëhet i vendosur dhe i paepur në besim, e me rrënjë dhe i ndërtuar në Krishtin. Në shtëpitë tona dhe në kishë, ne duhet i vëmë një theksë e kujlubruar të tre elementëve të modelit të Zotit, të përgatitjes dhe përparimit për bit besnik të Perëndisë: priftëria, tempulli, misioni. Të treja kërkojnë nga ne që të dëshirojmë atë, të jemi të denjë dhe të qëndrojmë të tillë. Jini të drejtë, qëndroni të denjë. Vëllezërit e mi të dashur, unë ju premtoj se dhuntia e frymërore e zbulesës do të shoqëroj thirrjen tuaj për veprën e predikimit të ungjillit dhe caktimin tuaj për të punuar në një zonë ose zona të posaçme. Teksa përgatiteni tani me zell, nëpërmjet shërbimit vetmohues në priftëri dhe shërbimit në tempull, dëshmia juaj për realitetin e gjallë të Zotit do të forcohet. Dashuria për të dhe punën e tij do ta mbush zemrën tuaj. Teksa mësoni që të dëshironi të jeni të denjë, ju do të bëheni një mjet i fuqishëm në duart e Zotit për të bekuar shumë njerëz dhe për t'ju shërbyer atyre. Me gëzim unë dëshmoj se Ati ynë qellor dhe biri i tij dashur Jezu Krishti jetojnë. Të jesh i përfshirë në shërbimin e tyre është një nga bekimet më të mëdha që mund të marrim ndonjëherë. Unë dëshmoj kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
When I was 30 years old, I began working. Kur isha 30 vjeç, fillova të punoja për një korporatë që shiste me pakicë në Francë. Një ditë presidenti i firmës, një burr i mirë, një besim i tjetër më thirrën në zyrën e tij. Pyetja ti më befasoi. Sapo mësova se e prif në kishën tënde. A është vërtet kjo? Ju përgjigja. Po ashtu është. Unë mbaj priftërinë. Duke u ngjallur kryeshtja, dukshëm nga përgjigja ime, ai pyeti më tej. Pra, ke studuar në një seminar teologjik? Natyrisht, ju përgjigja unë, midis moshës 14 dhe 18 vjeç. Te i studuaj mësimet e seminarit pothuajse çdo ditë. Ai gati sa nuk ra nga karrigja. Për habin time të madhe, disa javë më vonë ai më thirri sërish në zyrën e tij për të më ofruar pozicion në një drejtori përgjegjës në një prej firmave të korporatës. U çuditë dhe shpreha shqetësimin tim se isha shumë i ri dhe pa përvojë për të mbajtur një përgjegjësi kaq të rëndësishme. Me një buzëqeshje të dashamirëse, ai tha: "Kjo mund të jetë e vërtetë, por nuk ka rëndësi. I di parimet e tua dhe di se çfarë ke mësuar në kishën tënde. Kam nevojë për ty." Ai kishte të drejtë rreth asaj që kisha mësuar në kishë. Vitet që pasuan ishin sfiduese dhe nuk e di nëse do të kisha pasur ndo pak sukses pa përvojën që fitova nga shërbimi në kishë, që nga koha kur isha një i ri. Pata bekimin që u rrita në një degë të vogël. Për shkak se numri antarëve të degës ishte i paket, të rinjve u bë thirrje të merrnin pjesë aktivisht në të gjitha aspektet e degës. Isha shumë i zënë dhe më pëlqente shumë ndjenja e të qenit i dobishëm. Të dielave kryesoja në tryezën e sakramentit. Shërbeja në korumin tim të përftërisë dhe funksionoja në thirrje të tjera të ndryshme. Gjatë javës shpesh i shoqëroja baban tim dhe mbajtës të tjerë të priftërisë në moshë madhore, ndërsa bënin mësimet e shtëpisë tek anëtarët, i ngushëllonin të sëmurët e të vuajturit dhe i ndihmonin njerëz në nevojë. Askush nuk duhet të mendonte që isha shumë i ri për të shërbyer apo madje për të udhëhequr. Për mua gjithçka dukej normale dhe natyrshme. Shërbimi që dash gjatë atyre viteve të adoleshencës më ndihmoi që të ndërtoja dashminë time dhe ta hidhja speranca në jetën time në ungjill. Isha rrethuar nga burrat e mirë të dhëmshur, të cilët ishin zotuar ta përdorin përftërinë e tyre për të bekuar jetën e tjerëve. Të shëroja të isha si ata. Të kishe bërë me ta shumë më tepër nga sa kuptoja në atë kohë, mësova të jem një udhëheqës në kishë dhe gjithashtu në botë. Kemi shumë të rinj që po marrin pjesë ose po e dëgjojnë këtë mbledhje sonte, të cilët mbajnë përftërinë arone. Teksa hedh vështrimin tek ky publik, shoh shumë prej jush të ulur pranë burrave të pjekur. Ndoshta etrit tuaj, gjyshërit tuaj, vëllezërit tuaj më të mëdhej apo udhëheqësit tuaj. Të gjithë mbajtës të përftërisë më Melkizedeke. Ata ju duan, ata erdhën këtu sonte më së shumti por të qenë me ju. Kjo mbledhje e brezave ofron një fushpamje të mrekullueshme të unitetit dhe vëllazërisë që ekziston midis dy përftërive të Perëndisë. Edhe pse vishim me misione dhe autoritete të ndryshme, përftëria Arone dhe përftëria Melkizedeke janë ortake të pandara në punën e shpëtimit. Ata shkojnë krah për krah dhe kanë nevojë të madhe për njëra tjetrën. Shembulli i përkryer i marrëdhënies së ngushtë që ekziston midis dy përftërive gjendet në bashkëveprimin midis Jezusit dhe Gjon Pakëzorit. A mund ta përftëroj një njeri Gjon Pakëzorin pa Jezusin? Si do të kishte qenë misioni i shpëtimtarit pa punën përgatitore të kryer nga Gjoni? Gjon Pakëzorit ju dha një nga misionet më minore që ka ekzistuar ndonjëherë, të përgatiste udhën e Zotit. Ta pagazonte atë me ujë dhe të bënte gati një popull që ta pranonte atë. Ky njeri i drejtë dhe i shenjtë që ishte siguruar në përfitim më të ulët, ishte përsosurisht i vetëdijshëm, si për rëndësinë dhe kufijtë e misionit të tij, ashtu edhe për autoritetin e tij. Njerëzit grumbulloheshin të dëgjonin për ta dëgjuar atë dhe për t'u pagëzuar prej tij. Ai respektohej dhe nderohej në të drejtën e vet si një njeri i Perëndisë. Por kur u shfaq Jezusi, Gjoni u nështruar përsisht atij që ishte më i madh se ai vet dhe shpalli: "Unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam i denj t'ia zgjidh lisën e sandaleve." Nga ana e tij, Jezu Krishti, i vetëm lindur i Atit, që mbante pritërim më të lartë, e pranoi përlusisht autoritetin e Gjonit. Për të shpëtimtari tha: "Ndër ata që janë lindur prej gruas, nuk ka dal kur ndonjë më i madh se Gjon Pagëzori." Thjesht mendoni se çfarë do të ndodhte në kurumet tona të pritërisë, nëse marrëdhëniet midis mbajtësve të dy pritërive do të frymëzoheshin sipas modelit të vendosur nga Jezusi dhe Gjon Pagëzori. Vëllezërit e mi të ri të pritërisë Aronin, ashtu si Gjoni, roli juaj është të përgatitni udhën për punën madhërishme të pritërisë Melkizedeke. Ju po e bëni këtë në shumë mënyra të ndryshme. Ju administroni ordinancën e pagëzimit dhe të sakramentit. Ju ndihmoni për ta përgatitur një popull për Zotin duke predikuar Ungjillin, duke vizituar shtëpinë e çdo antari dhe duke vëzhguar mbi kishën. Ju jepni ndihmë të varfërve e nënvetarëve duke mbledhur ofertat e agjërimit dhe merrni pjesë duke u përkujdesur për shtëpitë e mbledhjeve të kishës dhe burimeve të tjera materiale. Roli juaj është i rëndësishëm, i nevojshëm dhe i shenjtë. Vëllezërit e mi në moshë madhore, nëse jeni etër, peshkop, këshilltarë të rinjve apo thjesht mbajtës të pritërisë Melkizedeke, ju mund ta ndiqni shembullin e shpëtimtarit duke i drejtuar vëllezërve tuaj që mbajnë pritërime të ulët dhe duke i ftuar ata që të punojnë me ju. Në të vërtetë, kjo ftesë vjen nga vetë Zoti. Ai tha: "Si rëdhim, merrni me vete ata që shkurohen në pritërime të ulët dhe përgatisni dhe dërgoni përpara jush që të caktojnë takime e të përgatisni udhën, përgatisin udhën dhe të bëjnë takimet që ju vetë nuk jeni në gjendje të bëni. Teksa i ftoni vëllezërit tuaj më të vegjël që ta përgatisin udhën, ju i ndihmoni ata që ta njohin dhe nderojnë autoritetin e shenjtë që mbajnë. Duke bërë këtë, ju i ndihmoni ata që ta përgatitin vetë udhën e tyre, ndërsa përgatiten për ditën kur do ta marrin dhe ushtrojnë përfitim më të lartë." Më lejoni të tregoj historinë e vërtetë e Aleksit, një prift i ri, i heshtur, i mendueshëm dhe i zgjuar. Një të djelë për shkopi i Aleksit e gjeta të vetëm në një klasë, në një gjendje akthi të madh. I riu i shpjegoi se sa dhimbshme dhe vështirë ishte për të që ta frekuentonte kishën pa të atin, i cili nuk ishte antar. Pastaj me lot në sy, ai tha se ndoshta do të ishte më mirë që të largohej nga kisha. Me një shqetësim të vërtetë për këtë të ri, peshkopi vuri më një herë në lëvizje këshillën e lagjes për ta ndihmuar Aleksin. Plani i tij që i thjesht me qëllim që ta mbanin Aleksin aktiv dhe ta ndihmonin atë të zhvillonte një dëshmi të thellë për Ungjillin. Ata duhet ta rrethonin atë me njerëz të mirë dhe t'i jepnin atij gjëra të rëndësishme për të bërë. Shpejt vëllezërit e pritërisë dhe të gjithë antarët e lagjes u mblodhën rreth Aleksit dhe i shprehën dashurinë e mbështetjen e tyre. Udhëheqësi i grupit të pritërimëve të lartë, një njeri i një besimi dhe dashurie të madhe, u zgjodh për të qenë shoku i tij i mësimeve të shtëpisë. Antarët e peshkopatës e morën atë në krahët e tyre dhe bënë ortakun e tyre më të ngushtë. Peshkopi tha: "Ne e mbajtëm Aleksin të zënë me punë. Ai ishte ndihmës në martesa, ndihmës në varrime, më ndihmoi në përkushtimet e varreve, pagëzoi disa antarë të ri, shkuroi të ri në degat e pritërisë Arone, u jepte mësim të rinjve, jepte mësim me misionarët, hapte ndërtesën për konferenca dhe mbyllte ndërtesën natën vonë pas konferencave. Ai bënte projekte shërbimi, më shoqëronte në vizat e kantarëve të mëshuar në Brazilë, jepte biseda në mbledhje të sakramentit, u administronte sakramentit të sëmurëve në spitale apo në shtëpitë e tyre dhe u bë një prej njerëzve të një grupi shumë të vogël mbi të cilët u mund të mbështetesh të rësisht si peshkop. Pak nga pak, Aleksi ndryshoi. Besimi i tij në Zot u shtua. Ai fitoi sigurinë vetvete dhe në fuqinë e pritërisë që mbante. Peshkopi e përmbylli: "Aleksi ka qenë dhe gjithmonë do të jetë një nga bekimet e mia më të mëdha në kohën time si peshkop." Çfarë privilegji ka qenë të shoqërohesha me të? Unë vërtet besoj se asnjë I ri nuk ka shkuar ndonjëherë në fushën e misionit më I përgatitur se ai nga shërbimi I tij në Prifteri. Peshkop të mi të dashur, të përfshirë në shëgurimin dhe veçimin tuaj si peshkop I lagjësuaj, ju keni thirje në shenjë për të shërbyrë si president I Prifterisë Arone dhe I korumit të Prifterinjve. Jam I vetëdijshëm për barrat e rënda që mbani, por ju duhet ta bëni detyrën tuaj kundrejt këtyre të rinjve në një prej përparësive tuaja më të larta. Ju nuk mund ta shpërfillni atë ose t'ia delegoni atë të tjerëve rolin tuaj në këtë përgjegjësi. Ju ftoj të mendoni për secilin prej mbajtësve të Prifterisë Arone në lagjën tuaj. Askush prej tyre kurr nuk duhet të ndjehet I lënë jashtë apo I padobishëm. A ka ndonjë të ri që ju dhe vëllezërit e tjerë të Prifterisë mund ta ndihmoni? Ftojeni ata të shërbejnë pranë jush. Shumë shpesh ne përpiqemi t'i argëtojmë të rinjtë tanë dhe u japim atyre rolin e spektatorit. Kur besimi dhe dashuria e tyre për Ungjillin mund të zhvillohen më mirë duke e lartësuar përfitimin e tyre. Duke marrë pjesë aktivisht në punën e shpëtimit, ata do të lidhen me qiellin dhe do të fitojnë vetëdije për potencialin e tyre hyjnor. Përfitimi Arone është më shumë se sa thjesht një grup mosh, një program me sinvendje ose tarish apo një term për t'i kategorizuar të rinjtë e kishës. Ajo është fuqia dhe autoriteti për të marrë pjesë në punën e madhërishme të shpëtimit të shpirtrave. Si shpirtrat e atyre të rinjve që e mbajnë atë, ashtu edhe shpirtrat e atyre të cilëve ata u shërbejnë. Le ta vendosim Prifterinë Arone në vendin që takon me të drejtë, një vend I zgjedhur dhe një vend shërbimi, përgatitje dhe arritje për të gjithë të rinjtë e kishës. Vëllezërit e mi të dashur të përfitërisë Melkizedeke, ju ftoj ta forconi hallkën thellësore që I bashkon të dyja përfitërisë e Perëndisë. Fuqizojeni rinin tuaj të përfitërisë Arone që ta përgatitni udhën para jush. Thuajini atyre me mirëbesim, kam nevojë për ty. Për ju mbajtës të ri të përfitërisë Arone, lutem që ndërsa shërbeni me vëllezërit tuaj më të mëshuar, ju do të dëgjoni zërin e Zotit, ju thotë: Ti I e I bekuar, sepse do të bësh gjëra të mëdha. Vëre, ti e dërguar ashtu si Gjoni të përgatitësh udhën për para meje. Në emër të Jezu Krishtit, Amen.
Salla tani do të bashkohet me korrin për të kënduar shëlbyes I Izraelit. Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve. Pas fjalës time, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Henry B. Eyring, këshilltar I parë në presidencën e parë.
My dear brothers, dear friends,
vëllezërit e mi të dashur, miq të dashur, sa minjos jam që jam me ju në këtë mbledhje frymëzuese mbarbotërore të priftërisë. Presidenti Monson, ju falenderojmë për mesazhin dhe bekimin tuaj. Ne do t'i marrim gjithnjë seriozisht fjalët tuaja drejtuese, këshilluese e të urta. Ne ju duam dhe ju mbështetim dhe lutemi gjithnjë për ju. Presidenti ynë i dashur, ti je me të vërtet profeti i Zotit. Ti je presidenti ynë. Ne ju mbështesim dhe ju duam. Pothuaj se dy dekada më parë, tempulli i Madridit në Spanjë u përkushtua dhe filloi shërbimin e tij si një shtëpi e shenjtë e Zotit. Unë dhe Rjeta e mbaj mend mirë sepse po shërbeja në prezidencën e zonës e Evropës në atë kohë. Së bashku me shumë të tjerë kaluam orë të tëra duke u kujdesur për ollësitë e planifikimit dhe organizimit të ngjarjeve që do të ndodhin deri në përkushtim. Teksa po afroi data e përkushtimit, vura re se nuk kisha marrë ende një ftesë për të marrë pjesë. Kjo ishte paksa e papritur. Pas së gjithash, në përgjithsinë time, si president i zonës, isha përfshirë te masa në këtë projekt për tempullin dhe ndjeja një lloj zotërimi të vogël ndaj tij. E pyeta Arjetën a kishte parë ndonjë ftesë. S'kishte parë gjë. Ditët kalonin dhe ankthi im shtohej. Vrisja mendjen, mos kishte humbur ftesa jon. Ndoshta që e futur mes jastëkëve të divanit ton. Ndoshta që e përzierë me postën ku vinë reklamat dhe e kishim hedhur tutje. Fqinjet kishin një maçok gërmues dhe fillova ta shija edhe atë me dyshim. Më së fundi, u detyrova ta pranoja faktin, nuk më kishin ftuar. Por si ishte e mundur kjo? Kisha bërë ndonjë gjë fyese? A mësoi dikush thjesht që ishte shumë larg për ne si udhtim? Më kishin harruar? Përfundimisht e kuptova se ky lloj të mentuari të çonte diku ku nuk dëshiroja të zija vend. Rjeta edhe unë i kujtuam vetes se përkushtimi i tempullit nuk kishte të bënte me ne. Nuk kishte të bënte me faktin se kush meritonte të ftohej ose jo. Dhe nuk kishte të bënte me ndjenjat tona apo ndjesinë tonë se na takonte të ishim. Kishte të bënte me përkushtimin e një ndërtese të shenjtë, një tempulli për më të lartin Perëndi. Ishte një ditë nga zëllimi për antarët e kishës në Spanjë. Po të më kishin ftuar të merrja pjesë, do ta kisha bërë me kënaqësi. Por nëse nuk do të na ftonin, gëzimi im nuk do të ishte më pak i thellë. Rjeta dhe unë do të gëzoheshim me miqtë tanë, vëllezërit dhe motra tona të dashura prej së largu. Ne do ta përlevdonim Perëndin për këtë bekim të mrekullueshëm me aq entuziazëm nga shtëpia jonë në Frankfurt, sa do ta bënim nga Madridi. Midis të 12-ve që Jezusi thirri dhe shukuroi ishin dy vëllezër, Jakobi dhe Gjoni. A u ambani me nofkat që a ju vuri atyre? Bi të bubullimës. Nuk të vjet një nofkë tillë pa një sfond intrigues. Për fat të keq, shkrimet e shenjta nuk japin shumë shpjegime rreth origjinës së nofkës. Megjithatë, ne e krijojmë një farë ideje rreth karakterit të Jakobit dhe Gjonit. Këta qenë po ato dy vëllezër që sugjeruan zbritjen e zjarrit nga qielli mbi një fshat në Samari, nga që nuk u ftuan në qytet. Jakobi dhe Gjoni ishin peshkatar, ndoshta pak të ashpër në dukje, por ma merr mendja se dinin më shumë rreth elementëve të natyrës. Sigurisht, ata ishin burra të veprave. Në një rast, teksa shpëtimtari përgatitej për të bërë udhëtimin e tij të fundit drejt Jeruzalemit, Jakobi dhe Gjoni ju afruan atij me një kërkesë të veçantë, një kërkesë të denjë ndoshta për nofkën e tyre. Ne dëshirojmë që ti të bësh për ne atë që do të të kërkojmë, thanë ata. Mund të përfituroj Jezusin duke u buzëqeshur atyre deksa u përgjigj. Çfarë doni të bëj për ju? Na lejo që të ulemi njëri në të djathën tënde dhe tjetri në të majtët tënde në lavdin tënde. Shpëtimtari tani i sfidoj ata të mendonin pak më thellësisht rreth asaj që po kërkonin dhe tha: nuk më takon mua të vë dikë të ulet në të djathën time ose në të majtën time, por është për ata për të cilët është përgatitur. Me fjalë të tjera, nuk mund të marrësh nder në mbretërinë e qiellit duke bërë fushat për këtë. As nuk mund të të hapet me miq të fuqishëm udha drejt lavdisë përjetshme. Kur 10 apostujt e tjerë dëgjuan për këtë kërkesë nga bitë e bubullimës, nuk qenë fare të lumtur. Jezusi e dinte se kohës së tij në vdekshmëri për i vinte fundi, dhe kur pa grindje mes tyre që do të vazhdonin punën e tij, kjo duhet ta ketë shqetësuar. Ai u foli të 12-ve rreth natyrës së pushtetit dhe rreth mënyrës se si i prek ai ata që e kërkojnë dhe mbajnë atë. Njerëzit me ndikim në botë, tha ai, e përdorin pozitën e tyre të autoritetit për të ushtruar pushtet mbi të tjerët. Mundem thuaj se ta shikoj shpëtimtarin, duke i parë me dashuri të pafundme fytyrat e atyre dishepuj besnik e besues. Mundem thuaj se ta dëgjoj zërin e ti lutës: kjo s'duhet të ndodhë midis jush, madje ai nga ju, që do të doj të bëhet i madh, do të jetë shërbëtor juaj, dhe kushdo nga ju që do të doj të jetë i pari, do të jetë sklavi i të gjithëve. Në mbretërinë e Perëndisë, madhështi dhe udhëheqje do të thotë ti shohim të tjerët siç janë në të vërtetë, siç i sheh Perëndia. Dhe më pas t'u afrohemi e t'u japim shërbes atyre. Do të thotë të gëzohemi me ata që janë të lumtur, të vajtojmë me ata që i dërohen, të ngrejmë moralisht ata që vuajnë dhe të duam të afërmin tonë, si kurse në do Krishti. Shpëtimtari do të gjithë fëmijët e Perëndis, pavarësisht nga rrethana e tyre shoqërore ekonomike, raca, gjuha, orientimi politik apo komësia, ose çdo grupim tjetër. Dhe kështu duhet të bëjmë ne. Shpërblimi më i madh prej Perëndis u shkon atyre që shërbejmë papritur shpërblim. U shkon atyre që shërbejmë pa bujë, atyre që ecin pa zhurmë duke kërkuar mënyra për t'i ndihmuar të tjerët. Atyre që u japin shërbes të tjerëve thjesht nga që e duan Perëndin dhe fëmijët e Perëndisë. Pak pas thirrjes sime si një autoritet i përgjithshëm i ri, pata privilegjin të shoqëroja presidentin James F. Faust për një riorganizim kuni, teksa ngisja makinën drejt detyrës sonë në jutën e bukur jugore. Presidenti Faust ishte aq i dashamirë sa e përdori kohën për të më udhëzuar e mësuar. Një mësim që nuk do të harroj kurrë. Ai tha: anëtarët e kishës janë të dashur me autoritetet e përgjithshme. Ata do të trajtojnë me dashamirësi dhe do të thënë gjërat e këndshme për ty. Pastaj ndaloi për pak dhe tha: Dieter, i gjithë një falënderues për këtë, por mos të të rritet mendja. Ky mësim i rëndësishëm rreth shërbimit në kishë gjen zbatim për çdo mbajtës të priftërisë në çdo korum të kishës. Gjen zbatim për ne të gjithë në këtë kishë. Kur presidenti J. Ruben Clark i këshillon të ata që thirreshin në pozicion e autoriteti në kish, ju thoshte të mos harronin rregullin numër 6. Në mënyrë të pashmangshme, personi e pyeste, cila është rregulli numër 6? Ai gjithmonë përgjigjej, mos e merr veten kaq seriozisht. Pa tjetër, kjo të çonte në një pyetje vijuese. Cilat janë 5 rregullet e tjera? Me sytë që i shkëlqenin, presidenti Clark thoshte, nuk ka të tjera. Për të qenë udhëheqës të efektshëm në kish, ne duhet të nxjerrim këtë mësim vendimtar. Udhëheqja në kish nuk ka të bëjë dhe aq me drejtimin e të tjerëve, se sa ka të bëjë me gatishmërinë tonë për të drejtuar nga Perëndia. Si shenjtor të më të lartit Perëndin, ne duhet të kujtojmë në gjithçka të varfrit dhe nevojtare, të sëmurët dhe të brengosurit, sepse ai që nuk i bën këto gjëra, po ai nuk është dishepulli im. Mundësitë për të ecur duke bërë mirë dhe për të shërbyer të tjerëve janë të pakufizuara. Ne mund t'i gjejmë ato në komunitetet tona, në lagjet dhe degët tona, dhe sigurisht në shtëpitë tona. Përveç këtyre, çdo antarit të kishës jepen mundësi të posaçme zyrtare për të shërbyer. Ne ju drejtohemi këtyre mundësive si thirrje, një term që duhet të na kujtojë se kush na thërret për të shërbyer. Dhe Elder Bednar dha një mesazh të mrekullueshëm sot, në lidhje me të rinjtë të reja tona, kur shkojnë për të shërbyer si misionar të Perëndis. Nëse i marrim thirrjet tona si mundësi për të shërbyer Perëndis dhe për t'u dhënë shërbes të tjerëve, me besim e përulësi, çdo vepër shërbimi do të jetë një hap në shtegun e dishepullimit. Në këtë mënyrë, Perëndia jo vetëm e ngre kishën e ti, por i ngre edhe shërbëtorët e ti. Kisha është projektuar për të na ndihmuar të bëhemi dishepuj të vërtetë besnik të Krishtit, bija të mira dhe fisnik të Perëndis. Kjo nuk ndodh vetëm kur shkojmë në përmbledhje dhe dëgjojmë biseda, por kur dalim jashtë vetvetes sonë dhe shërbejmë. Kjo është mënyra se si bëhemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis. Ne i pranojmë thirrjet me hir, për ulësi dhe mirënjohje. Kur lirohemi nga këto thirrje, ne pranojmë ndryshimin me po atë hir, për ulësi dhe të njëjtën mirënjohje. Në sytë e Perëndis nuk ka asnjë thirrje në mbretëri që të jetë më e rëndësishme se një tjetër. Shërbimi ynë, qoftë i madh apo i vogël, i pasuron shpirtrat tan, i hap pragjet e qiellit dhe i derdh bekimet e Perëndis jo vetëm mbi ata të cilëve u shërbejmë, por edhe mbi ne. Kur i afrohemi të tjerëve, ne mund ta dimë vetbesim të përulur që Perëndia e pranon shërbimin ton me miratim e pëlqim. Ai na buzëqesh nga lart teksa i ofrojmë këto vepra të përzemërta dhe mëshuria, veçanërisht veprat që nuk shihen dhe nuk vjen re nga të tjerët. Sa herë që u japim nga vetja të tjerëve, ne hedhim një hap më pranë drejt bërjes dishepujt të mirë e të vërtetë të Atij që dha gjithçka të tijën për ne. Shpëtimtari ynë. Gjatë përvjetorit e 150 të mbërritjes së pionerëve në luginën e Salt Lake-ut, vëllai Myron Richins po shërbente si president kunji në Hanover të Utah-s. Kremtimi përfshinte një rivënje në skenë të kalimit të pionerëve në përqytezën e tij. Presidenti Richins u përfshin ndjeshëm në planet për kremtimin dhe mori pjesë në shumë mbledhje, me autoritetet e përgjithshme dhe të tjerë për të diskutuar veprimtaritë. Pikërisht përpara vetë kremtimin, ku një presidentit Richins u riorganizua dhe ai u lirua nga detyra si president. Një të diel pasuese, ai po ndiqte mbledhjen e priftërisë në lagjin e tij, kur udhëhecit kërkuan vullnetarë për të ndihmuar për kremtimin. Presidenti Richins së bashku me të tjerë ngriti dorën dhe ju dhan udhëzime që të vishte rroba pune dhe të sillte kamionin e tij dhe një lopatë. Më në fund, mëngjesi ngjarjes së madhe erdhi dhe presidenti Richins u paraqit në detyrën e vullnetarit. Vetëm pak javë më parë, ai kishte qenë një ndihmës me ndikim për planifikimin dhe mbikëqyrjen e kësaj ngjarje me rëndësi. Megjithatë, atë ditë, puna e tij ishte të ndiqte kuajt në parat dhe të pastronte ndonjë bajk të lënë pas. Presidenti Richins e bëri këtë me gëzim. Ai e kuptonte se një lloj shërbimi nuk është mbi një lloj tjetër. Ai e dinte dhe i vuri në jetë fjalët e shpëtimtarit: më i madhi prej jush, le të jetë shërbëtori juaj. Nga një herë, si bitë e bubullimës, ne dëshirojmë pozita të spikatura, përpiqemi fort që të na vlerësojnë, kërkojmë të udhëheqim e të japim një ndihmës të paharrueshme. Nuk ka asgjë të gabuar te dëshira për të shërbyer Zotit, por kur kërkojmë të fitojmë ndikim në kish për interesin ton, me qëllim që të marrim lavdërimin dhe admirimin e njerëzve, ne kemi shpërblimin ton. Kur na rritet mendja nga lavdërimi të tjerëve, ai lavdërim do të jetë shpërblimi
ynë.
Cila është thirrja më e rëndësishme në kishë? Është ajo që keni aktualisht. Nuk ka rëndësi sa e përulur apo e spikatur mund të duket se është. Thirrja që keni pikërisht tani është ajo që do t'i lejoj jo vetëm që t'i ngrini të tjerë shpirtërisht, por edhe të bëheni njeriu i Perëndis që u krijua të ishit. Miqtë e mi të dashur dhe vëllezër në priftëri, ngrini moralisht atje ku ndodheni. Pali u mësoi Filipianëve: mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përulësi se cili ta çmoi tjetrin më shumë se vetveten. Kërkimi i nderit dhe i famës në kishë, në kurriz të shërbimit të vërtetë të përulur kundrejt të tjerëve, është si shkëmbimi që bëri Esau. Ne mund të marrim një shpërblim toksor, por ai vjen me një shpenzim të madh, humbjen e miratimit qellor. Le ta ndjekim shembullin e shpëtimtarit ton, që ishte zemërbut dhe i përulur, që nuk kërkoi lavdërimin nga njerëzit, por kërkoi të bënte vullnetin e Atit të Tij. U shërbefshin të tjerëve përulësisht, me energji, mirënjohje dhe nder. Ndonëse veprat tona të shërbimit mund të nduken të vogla, të thjeshta, ose me pak vlerë, ata që u afrohen të tjerëve me mirësi dhe mëshuri, një ditë do të dinë vlerën e shërbimit të tyre me anë të hirit të përjetshëm e të bekuar të Perëndisë së plotfuqishëm. Vëllezërit e mi të dashur, miq të dashur, e meditofshim, e kuptofshim dhe jetofshim këtë mësim madhor të qeverisjes së priftërisë. Më i madhi prej jush, le të jetë shërbëtori juaj. Kjo është lutja dhe bekimi im në emrin e Jezu Krishtit, shërbyesit ton, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My beloved brethren of the priesthood, my purpose today is both to reassure you.
Vëllezërit e mi të dashur të priftërisë, qëllimi im sot është edhe t'ju siguroj përsëri, edhe t'ju fuqizoj në shërbimin tuaj të priftërisë. Në disa mënyra është i ngjashëm me qëllimin që unë përfytyroj se shpëtimtari pati kur takoj një të ri të pasur i cili e pyeti: çfarë të mire duhet të bëj që të kemi jetë përjetshme? Ndoshta ju keni ardhur në këtë konferencë sikurse shkoi ky i ri te shpëtimtari, duke pyetur veten nëse shërbimi tuaj ishte i pranueshëm, dhe njëkohësisht ju mund të ndjeni se ka shumë për të bërë, ndoshta shumë më shumë. Lutem që të mund të jem në gjendje të përcjell miratimin e dashur të Zotit për atë që tashmë keni bërë, duke ju ofruar gjithashtu një vështrim nxitës për atë që ende mundeni me ndihmën e tij të arrini, si mbajtës të priftërisë së tij të shenjtë. The rich young man was asked to sell everything he had. Të rilë pasanik ju kërkua të shiste gjithçka që kishte për të ndjekur shpëtimtarin. Për parimi tuaj i ardhshëm mund të mos e kërkoj këtë, por me gjasa do të kërkoj një formë sakrifice. Sido që të jetë, unë shpresoj që mesazhi im të mos ju bëjë të ikni të trishtuar, si kurse bëri i riu. Për kundrazi, unë besoj se ju do të vazhdoni udhën tuaj të gëzuar, sepse ju doni të përmirësoheni. Megjithatë, është e natyrshme të ndihesh pak i pamjaftueshmëri kur merr parasysh atë që Zoti na ka thirrur të bëjmë. Në fakt, po të më thoshit se ndiheni përsosurisht të aftë për të plotësuar detyrat tuaja të priftërisë, unë mund të shqetësohesh se mos ju nuk i kuptoni. Nga ana tjetër, nëse do të më thoshit se ndiheni se po dorëzoheni nga që detyra është shumë larg aftësive tuaja, atëherë do të doja t'ju ndihmoj të kuptoni se si Zoti i rrit dhe i forcon mbajtësit e priftërisë së tij për të bërë gjëra që ata kur nuk do të mund t'i bënin vetëm. Kjo është po aq e vërtet për mua në thirrjen time, sikurse është për ju në thirrjet tuaja. Asnjë nga ne nuk mund ta bëj punën e priftërisë dhe ta bëj mirë, duke u mbështetur vetëm në urtësinë dhe talentet vetjake. Është kështu sepse kjo nuk është puna jonë, është puna e Zotit. Prandaj e vetmja mënyrë për të pasur sukses është të mbështetemi tek ai, qoftë nëse jeni djak i sapo thirrur që i është besuar detyra të sjell paksa fuqi shpirtërore në ordinancën e sakramentit, apo mësues shtëpie i caktuar nga Zoti për t'i dhënë dashuri dhe shërbyer një familje që nuk e njihni e që duket të mos e dojë dashurinë apo shërbesën tuaj, ose që di se si baba duhet të kryesoni në shtëpinë tuaj me drejtësi, por ndoshta jeni i pasigur se si ta bëni këtë, dhe duket se koha po mbaron pasi ata fëmijë po rriten shpejt dhe bota duket kaq e ashpër dhe armiqësore. Kështu që nëse ndiheni paksa i tronditur, merreni atë si shenjë të mirë. Ajo tregon se mund ta ndjeni rëndësinë e mirëbesimit që Perëndia ka vendosur te ju. Ajo do të thotë se ju e keni një farë kuptueshmërie se çfarë është priftëria në të vërtetë. Ka shumë pak njerëz në botë që e kanë atë kuptueshmëri, edhe ata që mund të thonë një përkufizim të pranueshëm mund të mos e kuptojnë vërtet. Ka disa shkrime të shenjta që nëpërmjet fuqisë së shpirtit që mbartin mund ta thellojnë ndjesinë tonë të frikës lidhur me priftërinë e shenjtë. Këtu janë disa prej tyre. Fuqia dhe autoriteti i priftërisë Melkizedeke është të mbajë çelësat e të gjitha bekimeve shpirtërore të kishës. Të ketë privilegjin e marrjes së mistereve të mbretërisë së qiellit, t'i bëjë qejt të hapen për ta, të komunikoj me kuvendin e përgjithshëm dhe kishën e të parlindurit, dhe të gëzoj shoqërimin dhe pranin e Perëndisë, Atit, dhe Jezusit nërmjetësit të beslidhjes së re. Fuqia dhe autoriteti i priftërisë Aaronë është të mbaj çelësat e shërbesës së engjëjve. Në ordinancat e priftërisë, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Sepse pa këtë askush nuk mund të shoh fytyrën e Perëndisë, madje Atit, dhe të jetoj. Kjo priftëri e lartë është si pas urdhër të birë të Perëndis, urdhër I cili ishte që prej krijimit të botës, ose me fjalë të tjera duke qenë pa fillim ditësh ose mbarim vitesh, duke qenë e përgatitur nga përjetësia në gjithë përjetësinë, si pas paradituris të ti të gjitha gjërave. Se cili që shugurohet si pas këti urdhëri dhe thirjeje, do të ketë pushtet me anë të besimit, të qaj male, të ndaj dete, të thaj ujra, të ndryshoj atyre e rjedhen, të sfidoj ushtrit e kombeve, të ndaj tokën, të prish çdo lidhje, të qëndroj në praninë e Perëndis, ti bëj të gjitha gjërat si pas vullnetit të ti, si pas urdrit të ti, të nënshtroj principata dhe pushtete, dhe të ketë me anë të vullnetit të birit të Perëndis, I cili ishte që para themelimit të botës, bëllëcitimin. Një mënyrë për t'ju përgjigjur për shkrimeve të tila ma gjepsëse të fuqisë të priftëris, është të mendosh si kur ato nuk zbatohen për ne. Një tjetër mënyrë për t'u përgjigjur është me pyetje që e përshkojnë shpirtin të bëra nga zemra jon të tila si këto. A e kam dirë ndo një herë se qëjtë kanë qenë hapur për mua? A do të përdorte ndokush frazën shërbim I engjeve për të përshkruar shërbimin tim të priftëris? A e sjellën fuqinë e perëndishmërisë në jetën e atyre që u shërbej? A ka ndodhur ndonjëherë që të shemb një mal, të mbund një ushtri, të thyej prangat e dikujt, apo të mposh fuqitë e botës, qoftë edhe figurativisht, për të përmbushur vullnetin e Perëndis? Një vetë shqyrtimi I tillë sjell gjithmonë mendimin se ne mund të bëjmë më shumë në shërbim të Zotit. Unë shpresoj se ai ju sjell edhe mendimin se ju doni të bëni më shumë. Një dëshirë e zjartë për të marrë pjesë më plotësisht në punën e mrekullueshme të Zotit. Mendimet të tilla janë hapi I parë për të bërë si ata lloj burrash që pritet të krijojë shërbimi I priftëris. Hapi tjetër është përshkruar në një ndërveprim midis Jehovës dhe Enokut. Ne e njohim Enokun si një profet fuqishëm që krijoi Sionin në mes të një ligësie të madhe. Por para se të ishte një profet I fuqishëm, Enoku e shihte veten vetëse si një djalosh, të ngadaltë në të folur, të urryer nga të gjithë njerëzit. Dëgjojeni fjalët që përdor Zoti për ta inkurajuar Enokun. Ato janë gjithashtu fjalët e tij për ju që jeni thirrur të shërbeni të tjerëve si mbajtës së priftërisë. Citoj. Dhe Zoti tha Enokut, shko e bëj siç të kam urdhëruar dhe askush nuk do të të ngacmojë. Hape gojën tënde dhe ajo do të mbushet, e unë do të t'i jap fjalët, sepse tërë mishi është në dorën time. Dhe unë do të bëj si të më duket mirë. Vëre, shpirti im është mbi ty. Si rjedhim, të gjitha fjalet e tua do të justifikoj. Dhe male do të marrin aratim për para teje. Dhe lumen do të ndryshojnë në rjedhën e tyre. Dhe ti do të banosh në mua dhe unë në ty. Prandaj, ecë me mua. Vëlezër, shugurimi ynë në priftëri është një ftesë nga Zoti për të ecur me të. E çfarë do të thotë të ecësh me Zotin? Ajo do të thotë të bësh atë që ai bën, të shërbesh në mënyrën që ai shërben. Ai sakrifikoi rehatin e vet për të bekuar nevojtarët. Ndaj kjo është ka ne përpiqemi të bëjmë. Ai duke se u kushton të vëmendje të veçantë njerëzve që u shpërfillën dhe madje u shmangën nga shoqëria, ndaj edhe ne përpiqemi ta bëjmë këtë. Ai dëshmoi me guximje megjithatë me dashuri për doktrinën e vërtetë që mori nga Ati I Tij. Edhe nëse ishte e panjohur dhe kështu, do të bëjmë edhe ne. Ai u tha të gjithëve, ejani tek unë. Dhe ne u themi të gjithëve, ejani tek ai. Si mbajtës së priftërisë ne jemi përfaqësues të ti. Ne nuk veprojmë për veten, po për atë. Ne nuk themi fjalët tona për të tijat. Njerëzit që u shërbejmë arrin ta njohin atë më mirë për shkak të shërbimit tonë. Sapo ne pranojmë ftesën e Zotit, ejani tek unë. Natyra e shërbimit ton të priftërisë ndryshon. Ajo bëhet njëkohësisht më e lartë dhe më fisnike, por gjithashtu më e arritshme, sepse ne e dim që nuk jemi vetëm. Unë ndjeva më fuqishëm këtë kur presidenti Thomas Monson vendosi duart e tij mbi kokën time 9 vjet më parë dhe më bekoi kur fillova shërbimin në thirrjen time të tanishme. Në atë bekim ai tha këto fjalë të shpëtimtarit: e kushdo që ju pranon ju, ati do të jem unë gjithashtu, sepse unë do të shkoj për para fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj, dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja, e ëngjët e mi përreth jush për t'ju ngritur lartë. Unë jam bështetur tek ai premtim shumë herë, dhe e kam parë të përmbushet në shumë mënyra gjithë 72 viteve të mia të shërbimit në priftëri. Ndodhi kur isha një mbajtës i ri priftërisë Aaronë me detyrë për të shpërndar sakramentin, i të mëruar se mos bëja ndonjë gabim, dola jashtë godinës së kishës përpara se të fillonte mbledhja, dhe u luta në dëshpërim që Perëndia të më ndihmonte. Një përgjigje erdhi. Djeva që Zoti ishte me mua. Unë djeva mirëbesimin e ti të kundë dhe kështu unë djeva mirëbesim të pjesa ime e punës e ti. Dodi për sëri kur po shërbëja si peshkop, mora një telefonat nga një grua që pati bërë një gabim serios dhe tani duhet të merte një vendim të vështirë. Kër e vizitova, djeva se e dhja përgjigjen për problemin e saj. Por gjithashtu unë djeva fuqishëm se unë nuk duhet t'ja jepja atë përgjigje. Ajo duhet t'a merte vetë. Fjalët e mia për të ishin, unë besoj se Perëndia do të të tregoj se çfarë të bësh nëse do të pyesësh atë. Ajo më vonë të tregoj se vërtet e pyeti atë dhe ai i tregoj asaj. Në një rast tjetër erdi një telefonat tjetër dhe këtë herë nga policia, më treguan se një shoferi deur e kishte përplasur makinën e vetë në salonin e një banke. Kur shoferi i ushushatur pa rrojen e sigurisë me armën drejtuar atij, ai klithi: "Mos qello, unë jam mormon." Shoferi i dehur u mësua se ishte një antar i lagjësime, i pagëzuar vetëm së fundi. Ndërkohë që prisja të flisja me të në zyrën time të peshkopit, planifikova se çfarë do t'i thosha që ta bëja të ndiej i penduar për mënyrën se si i pati thyer beslidhjet e tij dhe pati vënë në siklet kishën. Por ndërsa isha ulur duke e vështruar, unë dëgjova një zë në mendjen time që tha: "Aq qartë sikur tani po më flet dikush mua, do të lejoj ta shohësh atë, sikur se unë e shoh." Dhe mandej për një çast të shkurtër e gjithë pamja e tij ndryshoi. Unë pash një tëri të shushatur, por një birë të pastër, të ndritur, fisnik të Perëndisë. Unë befas njeva dashurinë e Zotit për të. Ai për fytyrim e ndryshoj bashkëbisedimin ton, ai më ndryshoj edhe mua. Unë mora mësime të rëndësishme nga këto përvoja, duke ecur me Zotin për të bërë punën e ti. Unë do të doja t'ju tregoj tre prej tyre. E para, është që Perëndia vëren dhe do të të mbështet edhe djakun më të ri në shërbimin në mosh. Ju nuk duhet kur të ndjeni si kur jeni tepër i vogla apo tepër i parëndësishëm për atë që t'ju vërej juve dhe shërbimin që po jepni në emrin e ti. Mësimi i dytë është se puna e Zotit nuk është thjesht të zgjidh probleme, ajo është që të formoj njerëz, kështu që ndërsa esni me të në shërbimin e priftërisë, ju mund të zbuloni se ndonjëherë ajo që duket si zgjidhja më e efektshme nuk është zgjidhja e parapëlqyer e Zotit, sepse nuk i lejon njerëzit të rriten. Nëse mbani vesh, ai do t'ju mësoj mënyrat e tij. Kujtoni se vepra dhe lavdia e Perëndis nuk është thjesht të drejtojë një organizatë efektshme. Ajo është të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta përjeshme e njerëzit. Kjo është fundja, arsyeja pse ai ja jep autoritetin e tij të priftërisë të vdekshmëve, të papërkryer si ju dhe unë, dhe nafton të marrin pjesë në punën e ti. Për parimi ynë është puna e ti. Tani mësimi i tretë. Ecja me shpëtimtarin në shërbimin e priftërisë do të ndryshoj mënyrën se si i shihni të tjerët. Ai do t'ju mësoj t'i shihni ata nëpërmjet syve të tij që do të thotë të shohësh përtej pamjes së jashtme dhe brenda zemrës. Kjo ishte mënyra se si shpëtimtari që në gjendje ta shihte Simonin, jo si një peshkatar të rëmbyer, por si Pjetër, udhëheqësin e arshëm të patundur të kishës së tij. Kjo ishte mënyra se si ai që në gjendje ta shihte Zakeun, jo si tagramledhësin e korruptuar siç e shihnin të tjerët, por si birin e ndershëm dhe të drejtë të Abrahamit. Nëse esni me shpëtimtarin mjaft gjatë, ju do të mësoni ta shihni cilindo fëmijë të Perëndisë me potenciale të pafundme pavarësisht se si mund ta ketë pasur të kaluarën. Dhe nëse vazhdoni të esni me shpëtimtarin, ju do të zhvilloni një dhuratë tjetër që ai ka aftësinë për t'i ndihmuar njerëzit ta shohin atë potencial të vetja dhe të pendohen. Vëllezër të mi të dashur të priftërisë, në shumë mënyra ne jemi si dy dishepujt që ecën udhës për tek Emausi në atë të diel të parë Pashke. Ishte mëngjes i ringjalljes, por ata nuk qenë ende të sigurt se kishte ringjallje ose madje çfarë do të thoshte ringjallje. Ata kishin shpresë se Jezusi Nazareti do ta shtironte Izraelin, por ata qenë zemër ngathët për të besuar gjithçka që shkrimet e shenjta kanë dhënë mësim rreth ringjalljes, ndërsa esnin rrugës dhe përpiqeshin të arsyetonin së bashku, vetë Jezusi u afrua dhe nisi të ecë me ta, por syt e tyre ishin të penguar kështu që të mos e njihnin. Unë dëshmoj se kur ne ecim në shtegun e shërbimit të priftërisë, Shpëtimtari Jezu Krisht ecën me ne, sepse ai është tegu i ti, udha e ti, drita e ti shkon për para nesh dhe ëngjët e ti janë për rreth nesh. Ne mund të mos kemi një kuptueshmëri të plot për atë se çfarë është priftëria, ose se si ta ushtrojmë atë si ai. Por nëse u kushtojmë vëmendje të madhe atyre çasteve, kur na digjet zemra për brenda, syt tan mund të hapen dhe ne do ta shohim dorën e ti në jetën tonë dhe në shërbimin tonë. Unë dëshmoj se ne arrim ta njohim atë më mirë duke ecur me të dhe duke i shërbyer atij në punën e madhe të sjelljes së shpëtimit te fëmijët e Perëndisë. E citoj: pasi si do ta njohë një njerëz zotëruesin të cilit nuk i ka shërbyer dhe që është i huaj për të dhe është larg nga mendimet dhe qëllimet e zemrës së tij? Jezu Krishti është mësuesi ynë. Kjo është kisha e ti, është priftëria e ti, ajo që ne mbajmë. Zgjedhë se cili prej nesh të ecë me të dhe të njohë se si ai ecën me ne. Unë ju jap dëshminë time solemne se Jezusi është Krishti, Zoti ynë i ringjallur. Unë jap dëshminë time se priftëria që ai na ka mirëbesuar është fuqia për të folur dhe për të vepruar në emrin e tij. Ne jemi fëmijë të një ati të dashur qellor që u përgjigjet lutjeve tona dhe dërgon frymën e shenjtë për të na forcuar në çdo përgjegjësi të priftërisë që i jemi bekuar të marrim. Joseph Smithi e pa atin dhe birin. Ai mori çelësat e priftërisë që kanë kaluar te presidenti Thomas Monson, i cili i ushtron ato sot. Unë dëshmoj kështu, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President.
Faleminderit vëllezër, faleminderit presidenti Monson. Vëllezër të dashur dhe miq, ne jemi me njohjes për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu falenderojmë korin e priftërisë për muzikën frymëzuese që na ofroi dhe falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve në çfarëdo mënyre. Kori do të mbyllë këtë mbledhje duke kënduar shpresë e Izraelit. Lutja mbylljes më pas do të jepet nga plaku Carlos A. Godoy të 70-ve.
See the sheet and signals on.
Aty jeni dashur qellor, vim për para te në këtë fund të këti sesioni të priftëris me mirënjohje në zemrat tona. Të jemi mirënjohësat për privilegjin që kemi patur të jemi në këtë mbledhje dhe që jemi mësuar dhe për privilegjin që jemi mbledhur si mbajtës të priftëris në kishën tënde. Ne lutemi për udhëheqësit tanë, për presidencën e parë. Lutemi për antarët e 12 apostujve, kurumit të 12-ve, dhe për peshkopatën kryesuese dhe veçanërisht atë ne lutemi për profetin Thomas Monson. Ne duam atë kaq shumë. Atë, ndërsa e lëm këtë mbledhje, lutemi që shpirti ytë të qëndroj me ne. Ne lutemi që të mund t'jemi në gjendje të zbatojmë mësimet dhe këshillat që ne morëm. Lutemi që ne t'jemi të aftimi më të mirë, të dashur dhe më shumë dashuri hynore. Të lutemi në ndihmosh që të mund të bëjmë më mirë, të bëjmë më të mirë. Të lutem në ndihmot të ndihmojmë ata që janë duke pritur për shërbimin ton dhe janë duke pritur për dashurin ton. Ne të duam atë dhe e duam shpërtimtarin ton Jezu Krisht. Dhe e shprejmë të dashuri dhe e bëjmë kështu. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.